spørger om krigen har i aften selskab af Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet og PhD i international politik. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du svarer på spørgsmål fra lytterne om krigen, og de spørgsmål kan stilles på sms'en. Skriv dit spørgsmål, tilføj dit navn og send sms'en til nummeret 1424. Der er allerede spørgsmål, der ligger og venter på dig, Peter Viggo. Men jeg vil lige starte med vores statsminister, som er i Estland i dag, sammen med partilederne fra Venstre og de konservative, SF og de radikale. Og derfra der siger hun jo, at regeringen er klar til at sende en kampbataljon på 800 soldater til Baltikum, hvis NATO anmoder om det. Kommer NATO til at bede om det, tror du?
Ja, det er der vist ingen tvivl om. Sådan som det blev lanceret i går, der har vi jo vist nok handlet det af med NATO. Det er jo lidt sådan typisk, det foregår. Man ringer ned og fortæller, hvad man kan bidrage med, og så ringer de tilbage og siger, at det kunne de godt tænke sig. Men på den måde, som det blev præsenteret af statsministeren i går, der er der nok ikke nogen tvivl om, at de ryger til Baltikum meget hurtigt.
Så det er spil for galleriet, når hun kører den her af på os, hvis de beder om det?
Ja, jeg synes i hvert fald sådan, som det blev sagt i går, at man havde en formodning og så videre, så når man begynder at gå ud og lancere det på den høde med på den måde, som det skete, så vil det så meget mærkeligt ud, hvis de ikke kommer afsted. Så jeg tænker, at de ryger afsted.
Jeg har egentlig masser af spørgsmål, der handler om den kampbataljon, men det er lytterne, der bestemmer i det her program. Ja. Så nu vender jeg mig mod sms'en og læser et spørgsmål op, der kommer fra Janus i København. Han skriver, hej PV. Kan en nation rive kontrakten med NATO over og umiddelbart efter erklære Rusland krig? Og i så fald kunne Baltikum, Polen, Rumænien osv. jo gøre det og åbne flere fronter mod Putin ud fra devisen, at han åbenbart kun forstår respekterer militær magt?
Ja, det kunne man da godt, men hvorfor kunne vi så ikke lige så godt gå i krig med ham? Altså, det er jo meget svært at forestille sig, at der er enkelte lande i alliancen, der har lyst til at gå i krig med Rusland, fordi Rusland har jo altså atomvåben. Det kan godt være, at de ikke har været særlig dygtige inde på slagmarken inde i Ukraine, og det er kommet som et stort overraskelse for os alle sammen, at de ikke er dygtigere, og ikke har været i stand til at afgøre krigen på nuværende tidspunkt. Men de har altså nogle atomvåben i baghånden, og det er jo derfor, der ikke er nogen NATO-lande, heller ikke det store NATO-land, der er meget stærkere end Rusland militært, der tørker direkte i krig med Rusland. Så det er meget svært at forestille sig, at der er nogen, der skulle have lyst til at gøre det, uden amerikanerne.
Det er i grunden længe siden, jeg har fået en sms, der handler om atomvåben. Så nu stiller jeg lige det her spørgsmål på nogens vegne. Trykker han på knappen? Er der stadigvæk den frygt?
Nej, jeg har aldrig nogensinde haft den frygt. Det er ikke en knap, man trykker på, medmindre man er eksistentielt truet og står på randen til at blive udslettet fra landkortet. Og det er faktisk også det, russerne har sagt et par gange i løbet af den her konflikt, at de vil kun bruge atomvåben i selvforsvar, hvis de føler, at deres eksistens er truet. Og nu har de jo altså gået i krig i et andet land, så uanset hvad der sker inde i Ukraine, så vil deres eksistens ikke være truet. Så derfor anser jeg ikke den risiko som værende særlig stor. Og på den måde, som krigen udvikler sig, og de signaler, der bliver givet rent politisk, så er der jo ikke noget, der tyder på, at russerne vil få behov for at skulle bruge den slags våben inde i Ukraine for at undgå at tabe. Fordi det kan godt være, at Ukraine kan skubbe lidt til de russiske soldater og lave nogle modangreb, og vi ser sådan lidt en omrokering omkring Kiev i de her dage, men ukrainerne er ikke stærke nok til at kunne skubbe russerne tilbage ud af Ukraine over en bred front.
Mm. Der er et spørgsmål, der læner sig lidt op af det. Helt generelt, så begriber jeg ikke, at den store russiske militærmaskine kan have så basale problemer som forsyningsafbrud og besvær med den noget mindre ukrainske hær. Er russerne virkelig så elendige planlæggere og inkompetente?
Ja, det er der jo noget, der tyder på. I hvert fald så har de haft svært ved at forestille sig, hvor kompleks det her var, for de har jo ikke udkæmpet en krig i den her målestok og i den her kompleksitet i mange, mange år. Altså vel ikke siden 2. verdenskrig. Jeg kan ikke lige komme på, hvornår de sidste har haft op mod 200.000 mand i sving, der skulle angribe tre forskellige steder på én gang. Så de er nok blevet overrasket over, at hvor kompliceret det her egentlig var. Og så er hele deres plan jo blevet ødelagt af, at ukrainerne gjorde meget mere modstand, end de oprindeligt havde tænkt sig. Og når først sådan en stor plan, den går i fisk, og man ikke lige umiddelbart har noget mere, man kan skubbe ind, ja, så får man den her slags problemer. Og så skal vi også lige huske, at Ukraine er et relativt stort land, så det er sådan nogle ret store afstande, man skal begynde at flytte sine militære skakbrikker rundt på, hvis man har stillet dem forkert op fra starten af. Så det handler om, at de er blevet overrasket over tingenes tilstand, og så har de simpelthen ikke haft nogen plan B, og de har ikke planlagt i forhold til, at der skulle være en plan B.
Så skyder jeg lige et spørgsmål ind. Vi hører nu, at der er tropper, der rokerer sig væk fra Kiev og nordpå, og det må være sådan noget, som jeg tænker op imod Hviderusland eller noget i den retning. Hvorfor gør de det? Ved du det?
Det er et godt spørgsmål. Måske er det, fordi de er bange for at blive angrebet fra siden af ukrainerne. Måske, altså, der kan være forskellige årsager til det. Det kan også være noget med, at man måske vil bruge nogle af tropperne et andet sted. Men hvis de har fået lagt sig ud på en måde, så de er blevet sårbare. Og jeg har ikke rigtig det store overblik over præcis, hvor mange ukrainer der er, og hvordan de kæmper, for de er rigtig gode til at hemmeligholde deres operationer i modsætning til russerne. Så derfor så er det lidt svært at vide præcis, hvordan de gør det. Men det er jo nok en kombination af uventet ukrainsk modstand og så egne problemer. Måske også, fordi man gerne vil frigøre nogle styrker, der måske skal bruges i Donbass eller andre steder. For det russerne har meldt ud, det er, at nu vil de koncentrere sig om Donbass-regionen og ligesom erobre alt det, de vil have der.
Og det er Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, der svarer på spørgsmål. Og man er velkommen til at smide et afsted på sms'en, stil dit spørgsmål, skriv dit navn og send det afsted til 1424. Det er der en, der har gjort, desværre uden navn her. Du er den, jeg havde taget, så lad os lige prøve at sige en anden ind her. Har man nogen planer om, hvor hurtigt man begynder at fjerne sanktioner efter krigen er slut? De sanktioner, man har nu, kan verden vel ikke leve med i flere år, spørger Per. Ved du
det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige det på den måde, at hvis vi tænker med hjernen, så ophæver vi de her sanktioner hurtigst muligt. Fordi hvis vi fastholder dem i lang tid, så kan vi komme til at smadre Ruslands økonomi og gøre Rusland til et meget ustabilt land. Og der har vi altså så lige 6.000 atomsprænghoveder, der kan flyde rundt og begynder ind i de forkerte hænder. Så vi har ikke en interesse i, at Rusland begynder at blive ustabilt og falde fra hinanden. Men omvendt, hvis vi tænker med hjertet, og tænker på det, som russerne har gjort inde i Ukraine, har smadret landet, dræbt tusindvis af mennesker, ja, så tænker man jo, at de skal straffes, de skal have sådan en på lampen, at de aldrig nogensinde gør det igen, og det skal også, der skal også statueres et eksempel, så andre lande heller ikke kommer til at gøre sådan noget engang i fremtiden. Så det er en afvejning af, hvor meget tænker man med hvor meget handler vores politikere med følelserne, og hvor meget handler de med kold beregning. Og jeg har svært ved at vurdere, hvad for en balance, som vores politikere vil reagere på. Man kan sagtens forestille sig, at der er nogen, der vil sige, at vi bliver ved med at have sanktioner, så længe Putin er præsident. Men da han er livstidspræsident, så kan det jo komme til at vare længe. Så jeg har simpelthen meget svært ved at vurdere præcis, hvordan man vil ramme den balance. Og man kan også se det på den måde, som vi har brugt sanktioner allerede nu. Jeg tror faktisk, at fordi at man er blevet så oprørt over det, man har set, så har man brugt flere sanktioner, end man måske egentlig havde forestillet sig, inden krigen gik i gang. Og dermed har jeg også sagt, at afhængig af, hvordan krigen udvikler sig videre, så kan det også have en betydning for, hvor længe man vil opretholde sanktionerne. Lad os forestille sig et meget grimt scenarie, at russerne smadrer bomber Kiev, og nærmest kommer for den til at ligne Mariupol. Så kan det jo godt være, at man føler, at man har behov for at sende et kraftigt signal til russerne om, at det vil man ikke have sådan noget. Så jeg synes faktisk, det er svært at sige præcis, hvor længe vi kommer til at opretholde dem efterfølgende, når der er blevet indgået en fred imellem Ukraine og Rusland.
Og når du lige nævnte, at det kommer an på selvfølgelig vores politikere, hvilken vej de går, vores politikere, hvem er det, du tænker på der?
Jamen der tænker jeg generelt på de vestlige ledere, og jeg tænker på de toneangivende vestlige ledere. Altså, hvad synes amerikanerne, der skal gøres? Hvad synes de store lande i EU? Danmark har jo valgt en politik, hvor vi er solidarisk med vores andre allierede, USA og vores EU- og NATO-partnere. Og Danmark prøver ligesom ikke at stikke af eller gøre noget, der stikker ud for mængden. Vi har i stedet arbejdet på at være med til at bidrage til, at der er sammenhold imellem USA og de europæiske lande, således at vi fremstår som en samlet blok. Og det vil sige, at Danmark vil arbejde for, at man skal have så bred enighed om de skridt, der tages som muligt.
Søren Rasmussen spørger, hvordan kan Vesten styrke Ukraine, så de kan vinde og skubbe Rusland ud?
Det tror jeg ikke, vi kan. Jeg tror ikke, vi kan styrke Ukraine så meget, at de kan smide Rusland ud. Jeg tror, vi bliver nødt til at indstille os på, at Rusland er stærkest, og de har også atomvåben. Og det vil sige, at det russerne skal gøre, det er, at de skal sætte sig på de der østlige områder, Donbass-provinsen, eller Donbass-området, som de gerne vil have. Og så skal de sætte sig på Krim, og så kan de sådan set bare blive siddende og sige, bliv væk, vi har atomvåben, lad være med at angribe os mere. Og hvis de siger det, så kan vi jo faktisk ikke smide dem ud, medmindre vi til at risikere en atomkrig. Og det vil NATO ikke, og det vil Ukraine nok heller ikke, vel? Så derfor så tror jeg faktisk ikke, vi kan smide russerne ud for det, de sætter sig på og ikke vil forlade. Så kan man prøve andre midler med sanktioner og alt muligt andet, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at det skulle kunne lade sig gøre på den måde. Og uanset om Putin får en tagsten i hovedet i morgen, så vil en anden russisk leder heller ikke opgive Krimhalvøen og de her områder, hvor der bor russere. Fordi de vil jo sige, at hvis vi efterlader russerne ind i Ukraine, så vil de blive handlet meget dårligt af ukrainerne. Og det er der jo nok en vis ræson i at tro.
Så noget tyder på, at parterne skal mødes omkring et forhandlingsbord, og så må der blive afgivet nogle områder. Og det lader også til, at vores lyttere har fat i den ende, der handler om forhandlingsvillighed. Der er i den hårde ende den her, det er HS, der skriver, jeg mener, at Søren Søndergaard har ret, at man kan ikke forhandle våbenhvile, fred eller andet med en syg aggressator, en krigsforbryder og despot, som så frygteligt har overfaldet ens land og folk, og som man ikke på noget tidspunkt kan stole på. Jeg forstår ikke, skriver HS, jeg forstår ikke, at nogen herunder Zelensky vil forhandle med den gale despot, Ruslands leder.
Jamen hvad skulle Zelensky ellers gøre? Mm. Alternativet er jo, at russerne bliver ved med at dræbe ukrainske statsborgere og smadre ukrainske byer. Hvis Zelensky når frem til den konklusion, som jeg tror, han når frem til, at Krim forbliver russisk, og at at Donbass-regionen forbliver russisk, hvor mange flere mennesker skal så dø, og hvor mange flere ukrainske byer skal så smadres, inden man forhandler sig på plads med det. Så på den måde, der er udfordringen jo sådan set for Zelensky, hvordan opnår han en fred, som russerne efterfølgende kan forvente at overholdes? Hvordan opnår han hjælp fra Vesten, således at russerne bliver afskrækket fra at angribe igen en gang i fremtiden? Det er selvfølgelig udfordringen. Og det er jo også det, der er svært, hvis Zelensky skal ind og acceptere, at Ukraine skal være neutralt og ikke være et NATO-medlem en gang i fremtiden. Hvordan kan han så forsikre sig om, at russerne ikke vil bruge militær magt igen? Og det er Zelenskys dilemma. Men jeg tror godt, Zelensky er klar over, at han kommer til at afgive land for fred.
Men har han så overgivet sig og givet Rusland ret, spørger Erik Næsten. Nu læser jeg op her. Det kan godt være, at Vesten vurderer, at Rusland har klaret sig dårligt på slagmarken, men det ser ud til, at Zelensky og Ukraine er blevet langt mere forhandlingsvillige og klar til at afgive afkald på territorier og påkalde sig neutralitet. Så har Rusland vel opnået, hvad de kom efter, og vundet krigen, spørgsmålstegn?
Ja, men nogle gange så kan man jo vinde og betale en utrolig høj pris for at vinde. Og det må man jo sige, at Rusland kommer til at gøre, for alle vestlige investorer har trukket sig ud af Rusland, og de kommer ikke til at reinvestere deres penge. Carlsberg kommer ikke tilbage, IKEA kommer ikke tilbage. Der er ikke nogen af de store vestlige firmaer, der tør investere deres penge i Rusland igen i overskuelig fremtid. Og i hvert fald ikke så længe, at Putin er præsident. Og efterfølgende, der kommer nok en anden Putin-type, der kommer fra den samme, klikke af rigmænd og folk i sikkerhedsapparatet og forsvaret militært derovre. Og det vil sige, så risikerer man igen at komme til at stå i en tilsvarende situation, hvis man putter flere penge ind i Rusland. Så det her, det kommer til at koste russerne utrolig dyrt. Så det kan godt være, at de får lidt mere land inde i Ukraine, i det østlige Ukraine, men forskellen på størrelsen af russisk kontrolleret territorium før og efter krigen vil være meget begrænset, tror jeg, og derfor har de betalt en enorm høj pris for det her. Og derfor kan man godt spørge, om det ikke har været en alt for dyrkøbt sejr. Mm. Og det, som de jo også har opnået, det er, at de har skabt en sammenhængende national stat eller nation i Ukraine. Altså, Ukraine er en fasttømret stat nu, der består af ukrainer, der ikke kan lide russer. Og det vil sige, at russerne har for altid mistet deres mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i Kiev. Og det kan man så sige, det har de måske tabt allerede i 14, men nu er det uigenkaldeligt slut.
Ringholdt.
Og det kan man ikke kalde nogen sejr.
Ringholdt, han har et spørgsmål. Han er hardliner, tror jeg nok, vi kan kalde ham Ringholdt. Kan vi skide på russerne og sende jæger og kampvogne til Ukraine, uanset og samtidig melde musketereden ud, og så acceptere, at krigen breder sig?
Jamen, det kan vi da godt, men det er der bare ikke nogen, der bestemmer, der vil acceptere. Der er ikke nogen, der vil løbe den risiko. Der er ikke nogen vestlige ledere, der vil risikere at blive udsat for atomangreb. Så i gods øjne kan man godt i teorien, men i virkelighedens verden, der kommer det ikke til at ske, for der er ikke nogen regeringsleder i NATO, der vil løbe den risiko og vil gøre det for Ukraine.
Vi hører i dag fra FN's menneskerettighedschef Michelle Bachelet, at der formentlig er tale om krigsforbrydelser under krigen her, og det dokumenterer FN med, at mere end 50 hospitaler er blevet ødelagt i Ukraine. Og jeg tror, det er det, der har inspireret en lytter, der kalder sig Mejl, til at spørge, hvad er fremgangsmåden med hensyn til krigsforbrydelser? Hvem kan kræve for eksempel Putin skoleret i Haag?
Det kan lande, der er en del af den her internationale krigsdomstol, ICC, men altså, så er der nogen, der skal udlevere Putin til retsforfølgelse, og det kommer ikke til at ske. Man mener, der er nogen, der han har sagt, ønsker at udlevere ham, fordi de overtager magten for Putin. Men det har jeg meget svært ved at forestille sig. Så det er svært at forestille sig, at ledere af lande som USA og Rusland og andre stormagter, Kina for den sags skyld, nogensinde kommer for sådan en krigsforbryderdomstol. Men mindre der er nogen i deres eget land, der synes, det er en god idé. Så derfor så kan jeg ikke forestille mig, at det kommer til at ske. Altså, vi så det jo med præsident Milosevic fra Serbien, ikke? Han endte jo med at komme fra en domstol i Haag. Men det er svært at forestille sig, at den russiske ledelse kommer der.
Ja, altså lige et par spørgsmål mere. Har du 2 minutter, Peter
Viggo?
Ja,
det er noget problem.
For der er en, der spørger her, kan det tænkes, at der er vestlige eller ukrainske agenter i Rusland, der planlægger et attentat mod Putin? Det er Frank, der spørger.
Det kan man måske godt forestille sig, men jeg tror, at Putin er meget, meget, meget svær at komme i nærheden af. Selv hvis du er til møde med ham, så kan du se, hvorfor et stort bord han sidder for enden af. Ikke? Altså, han har et rigtig godt sikkerhedsapparat omkring sig, fordi han ved jo godt, at han er dybt upopulær. Han har det jo også med at komme nogle grimme ting i tæen på hans indlandske modstandere og slå sine modstandere ihjel eller smide dem i fængsel. Så han ved jo godt, at man skal trække et nummer i køen, hvis man gerne vil af med Putin. Så derfor så passer han jo rigtig godt på sig selv og har et meget dygtigt sikkerhedsapparat omkring sig. Præcis som vi også ser det med den amerikanske præsident. Det er jo et cirkus af den anden verden, når man får forsøg af en amerikansk præsident, som vi også set i Danmark ved forskellige lejligheder. Ikke? Altså, han har jo et sikkerhedsopbud, der er helt enormt, og det har Putin også.
Så runder vi af hos Claus i Ukraine. Altså ikke Claus i, han er ikke i Ukraine, men han peger ind imod Mariupol. Man ser gentagende gange, at den offensive side lover humanitære korridorer og tilbagetrækning, men gør det modsatte. Det er så sent som i dag, har jeg set det igen, at nu lover de igen, at de vil lukke folk ud af Mariupol. Er det psykologisk krigsførelse, det handler om, spørger Claus?
Ja, men det er rigtigt. Der har været rigtig mange rapporter om det der. Jeg synes ikke altid, det er helt nemt at finde ud af, hvorfor det er, at de der humanitære korridorer ikke bliver til noget. Men der er efterhånden en systematik omkring det, hvor det godt kunne ligne en form for i hvert fald at prøve at lade som om, at man viser større hensyn til mennesker og civile, end man gør i virkeligheden. Ikke? Altså russerne ønsker jo ikke at fremstå alt for skånselsløse og grusomme, og ønsker ikke at fremstå som nogen, der laver krigsforbrydelser. Og derfor så kan der jo godt være en pointe i nogle gange at sige, at vi har sandelig åbent en korridor, men det er ukrainerne, der forhindrer det. Så det kan godt være et spil, hvor man ligesom prøver at skyde skylden for de civiles lidelser over på ukrainerne selv.
Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet og PhD i international politik. Du svarede på masser af spørgsmål på sms'en, og mange tak for det. Jeg er lige ved at tro, at jeg er nødt til at sige, at du er nødt til at vende tilbage en anden gang, fordi at det væltede ind med gode spørgsmål. Så i den her omgang i hvert fald, tusind tak, fordi du var med.
Jamen selv tak, og fortsat god aften.
Ja, tak.